Re le mokgatlo wa Democratic Alliance ka hare ho masepala Dihlabeng, re ngongorehile haholo ha e le mona basebeletsi ba masepala be e leng hore ha ba na mahlahahlaha a nepahetseng a ho etsa mosebetsi wa bona ka nepo. Hona ke ka morao hore municipal manager-a a motjha Mohauteri a appointuwe e leng hore ke yena a kgolang ho feta batho kaofela fela ha e le hantle basebeletsi ba masepala mosebetsi wa teng ntse ba sa nkele tsia hakaalo. Hona ho baka kotsi haholo hobane basebeletsi ba masepala ha ba sa thaba, ba sa etse mosebetsi wa bona ka nepo. O bolela hore le ntshetswa pele ya ditshebeletso tsa mantlha jwalo ka bophepelo ya metsi, phepelo ya motlakase, ho lokiswa ha dikontiri, jwalo jwalo le tsohle, ho lokisa disorotšhi tse hlehlang ka hare ho metse, di a etsuwa fela ha di etsuwe ha e leng hore basebetsi ha ba ya thaba. Ke ka hore le mokgatlo Democratic Alliance re tlo sebedisa mekga e teng ka hare ho masepala jwalo ka ho etsa submission ya Rule 38 ka hare ho council. Re batla hore ba fane ka nnete ya hore na maqheka e ba nang le ona ho etsa bonnete ba hore maemo a fetoga ka hare ho masepala ona, ho ba le morolo ho etsa bonnete ba hore ntshetsa ditshebeletso e ba nnete ke afeng.